Δεν ξέρω γιατί, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ σάση σήμερα και μου άρεσε το γεγονός ότι πήγαμε να χαλάσουμε τη φιλία μας στο προηγούμενο επεισόδιο, οπότε θα ήθελα να το συνεχίσουμε αυτό, αν έχεις και εσύ όρεξη.
Πότε έγινε αυτό, δεν ένιωσα τίποτα τέτοιο, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρα παρόν όταν διχογραφούμε, εγώ είμαι παρόν εγώ, δεν ξέρω τι παίζει, τι συμβαίνει.
Κάτσε, στο τέλος δεν μετανιώσεις για τα πάντα όλα.
Ναι. Ξέρεις για τη γραμμή κούρβα μαλάκα.
Τη γραμμή κούρβα μαλάκα. Είναι, πώς λέμε, πειράς και φυσιά.
Λίγο πιο φαντεζή. Λίγο πιο φαντεζή. Όχι, δεν είναι διαδρομή, είναι βοηθητική αυτή η γραμμή. Είναι φανταστική γραμμή, αλλά προσπαθεί να είναι βοηθητική. Βασικά έπεσα πάνω σε ένα τέτοιο, νομίζω ήταν Ούγγρος, που ήταν τέτοιο, έκανε stand-up.
Είναι εντάξει το παιδί, χτύπησε.
Κοίτα, αν κρίνω από αυτά που έλεγε για τους φίλους του Ούγγρους, μπορεί και όχι. Γιατί ξεκινάει και λέει ότι τέλος πάντων, πραγματικά δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου εκεί πέρα που το πέτυχα, δεν είχε το όνομα. Αν ήταν, θα το μοιραζόμουν. Λέει ότι γενικά υπάρχει ένα ζόρι, ρε παιδί μου, για το που ξεκινάει η Δυτική Ευρώπη, που ξεκινάει η Ανατολική Ευρώπη κτλ. Που τελειώνει μία, αρχίζει η άλλη.
Α, μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, αλλά μετά συνέχισε αυτό που λες.
Οκ. Okay. Και, εντάξει, το πρώτο που είμαι και μάνας είναι, μερικοί λένε ότι αυτή η αλλαγή από Δύση σε Ανατολή, από Δυτική σε Ανατολική, γίνεται, λέει, στην Κεντρική Ευρώπη. Λέει, that's a mental illness, αυτή η άποψη, ξέρω, και, okay. Και τα χαιρετίσματά μου, λέει, στους Ούγγρους και τα λοιπά. Οπότε μάλλον παίζει αυτή, ή γουστάρουν οι Ούγγροι αυτή τη θεωρία, τέλος πάντων, φαντάζομαι. Anyway. Λέει ότι για να καταφέρουμε να κάνουμε το διαχωρισμό με τρόπο που να βγάζει νόημα, πολιτικά, πολιτισμικά κτλ. Όχι, δεν και καλά γλωσσικά. Λέει, χρειαζόμαστε δύο χώρες. Θέλουμε την Πολωνία και θέλουμε και την Ελλάδα. Λέει, στην Πολωνία, όταν θέλουμε, το βασικό μας μπινελίκι είναι κουρβά. Στην Ελλάδα, το βασικό μας μπινελίκι είναι μαλάκα. Φανταστείτε, λέει, έχετε το χάρτη, τραβάτε μια γραμμή, λέει, από την Πολωνία μέχρι την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα, λέει, κοιτάτε πού πέφτει, σε ποια μπάντα αυτή τη γραμμή πέφτει η εκάστοτε χώρα για την οποία αναρωτιέστε αν θεωρείται Ανατολική Ευρώπη ή Δυτική Ευρώπη. Ό,τι είναι από τη μεριά του Κούρβα είναι Δυτική Ευρώπη. Και ό,τι είναι από τη μεριά του Μαλάκα είναι Ανατολική Ευρώπη. Και ας λένε, και ας χρησιμοποιούν και οι Ρουμάνοι το Κούρβα, ας πούμε. Είναι από την άλλη μεριά. Είναι από τη μεριά του Μαλάκα οι Ρουμάνοι.
Okay, τα ακούω.
Και άμα τα βάλεις κάτω, δεν είναι και ότι πιο άκυρο ως προς το αποτέλεσμα. Αν δεις, δηλαδή, το ότι δεν είναι σοβαρή θεωρία, αυτή χειροπολή, προφανώς δεν είναι σοβαρή θεωρία. Αλλά ψιλολειτουργεί.
Ναι. Ξέρεις, actually, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τις περιοχές.
Για πες. Ελπίζω να μην είναι mental illness η θεωρία σου. Για πες.
Κοιτάς τα υδραυλικά σαν τον μεγάλο διδάκτορα για το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο και η ερώτηση είναι πού είναι η τουαλέτα. Αν η τουαλέτα είναι έξω από το σπίτι, είσαι από την από εκεί πλευρά. Σε περίπτωση που είναι μέσα στο σπίτι, είσαι από την από εδώ πλευρά.
Α, εσύ είσαι πιο... Τότε σχεδόν όλη η Ευρώπη είναι Δυτική Ευρώπη.
Is it though?
Αν αυτός είναι ο διαχωρισμός, φαντάζομαι πως ναι, γιατί πού...
Αν ήσουν millennial και έχεζες έξω, είσαι από τις φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Δεν τα πάω καλά με τις, πώς το λένε, με το βόρεια, νότια και τα λοιπά, οπότε έχουμε φτωχές και, ξέρω εγώ, εύρωστες.
Ας πω, Γιώργο.
Γιατί περίμενα να πεις δε γαμιές. Για συνέχισε.
Οι Ρουμάνοι λένε τη Ρουμανία Ρουμάνια. Όχι Ρουμάνια, εμείς λέμε Ρουμάνια.
Οκ.
Το οποίο δεν είναι, τέλος πάντων, υπάρχει επιχείρημα και για το ένα και για το άλλο. Αλλά το Ρουμανία, πού το βρήκανε οι Ρουμάνοι? Πού τους ήρθε? Έχεις ιδέα?
Είχανε μια μανία με το ρου.
Ρουμανία ήταν από τις επίσημες ονομασίες από ένα σημείο και έπειτα. Σε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, a.k.a. αυτό που λέμε τέλος πάντων για να συνεννόμαστε του Βυζαντίου. Οπότε ως περιοχή που παραδοσιακά, τέλος πάντων, και από μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν μέρος αυτοκρατορίας, θεώρησαν αυτό συνέχεια, ρε παιδί μου. Βάλε ότι έχουν και το περίεργο ότι τα ρουμάνικα κρατάνε αρκετά από λατινικά. Έχουν αυτό το περίεργο σε σχέση με τους παράδειπλα.
Το κρατάνε ρουμανιάτικο.
Και κάπως έτσι έχει προκύψει το πράγμα. Και όταν το πρωτοσυνειδητοποίησα αυτό, λέω κάτσε. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Τα θυμήθηκα όλα τα υπόλοιπα και λέω α, όντως δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Γιατί όταν προσπαθούσαμε εδώ πέρα να γίνουμε χώρα, με την απόλυτη έννοια του προσπαθούσαμε να γίνουμε χώρα, από την άποψη ότι πριν δεν υπήρχε κράτος που να λέγεται Ελλάδα, αυτό που συνέφερε στο PR ήταν να εστιάσουμε απολύτως στο αρχαιοελληνικό κομμάτι και τα άλλα να τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν γίνονταν να κυνηγήσουμε και τα δύο. Οπότε λες, καλά, never mind. Κάτσε να κάνουμε τώρα αυτό που μας συμφέρει και είναι πιο εύκολο να μας κερδίσει υποστήριξη απ' έξω κτλ. Και διαχωρίζουμε και τη θέση μας έτσι πιο εύκολα από κάποιες άλλες χώρες και τα συναφή. Και έτσι δεν διαμαρτυρήθηκε ιδιαίτερα κανένας από ό,τι φαίνεται. PR. Παντού PR. Παντού PR.
PPR.
Θέμα marketing. Θέμα marketing. Ήταν και αυτό. Όλο και κάποιος έχει τσαντιστεί. Μ' ακούει να τα λέω αυτά, είναι.
Εντάξει, αφού δεν καταφέραμε να τσαντίσουμε ένα στον άλλον, πρέπει να τσαντίσουμε κάποιον.
Ακόμα θυμάμαι και το επεισόδιο το τέτοιο που είχαμε κάνει με παραλληλισμούς και καλά μεταξύ Lord of the Rings και Βυζάντιο.
Γιατί σου έχει μείνει τόσο πολύ? Από όλα τα πράγματα μπορείς να θυμηθείς στη ζωή σου, αυτό θυμάσαι.
Έβλε μου έχει μείνει, διότι θυμάμαι ότι ήσουν αχεσμένος πάνω σου. Λες, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Δεν μπορεί. Και σου λέω, don't worry, το πάμε. Ξέρω και το κάνουμε. Αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι δεν έπεσε καθόλου πινελίκι. Κάπου εγώ έφαγα πινελίκι, αλλά ψιλοπράγματα ήταν. Αλλά ρε φίλε, αυτά τα λίγα που πέσανε ήταν τόσο εξωπραγματικά άστοχα, που ακόμα και τώρα που τα θυμάμαι, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Αν κάποιος είχε θυχτεί που έλεγα ότι δεν υπήρξε ποτέ κράτος που να λέγεται Βυζάντιο. Και λέει, πώς τολμάς! Δεν υπήρξε Βυζάντιο. Είπα, δεν υπήρξε ποτέ κράτος που να λέγεται Βυζάντιο. Δεν υπήρξε κράτος. Τι να γίνει. Αλλιώς λεγόντουσαν. Εγώ, αυτοί διαλέξαν. Δεν το διάλεξα εγώ.
Ήταν Βυζιγότθη.
Δεν είναι. Αυτοί. Ορίστε. Λέγανε την πάρτι τους.
Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Καταρχάς, δεν είναι το θέμα. Μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, τραβάνε συγκεκριμένο κόσμο. Ένα από τα πράγματα τα οποία έκανα καλά σε οτιδήποτε έχω φτιάξει στη ζωή μου είναι ότι έχει ένα κόφτη οτιδήποτε κάνω. Πρέπει να είσαι τόσο έξυπνος και δεν λέμε εξωπραγματικά πράγματα ή τόσο να έχεις ένα επίπεδο. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά υπάρχει ένα cut off point το οποίο ο μαλάκας δεν περνάει μέσα γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνω. Αυτό. Εσύ δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Και σε μεγάλα νούμερα, όσο μεγαλώνουν τα νούμερα και εκτίθεσαι περισσότερο, να το πούμε έτσι, χρειάζεται να έχεις ένα κόφτη. Αλλιώς μετά γίνεσαι, τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι influencers εκεί πέρα έξω που δεν θέλουν αυτό το κόφτη γιατί απλά το σκόβει το πόσα άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν. Εκείνο το επεισόδιο ήταν μόνο κάτω από τον κόφτη. Και λέω αυτή τη στιγμή, τι κόσμο προσπαθεί, ρε παιδί μου, να φέρει. Δηλαδή, εγώ θα διαβάσω μετά τα comments. Εκείνα τα 10-15 λεπτά που θα κάθομαι για να σκέφτομαι. Τι θα σκέφτομαι. Και μετά έγινε και actual ήταν τα πράγματα πάνω κάτω όπως το περίμενα.
Εγώ το είχα ευχαριστεί αυτό το επεισόδιο. Α.
Ναι, γιατί ήταν στο κανάλι άλλου.
Ναι, by the way, δεν ήταν επεισόδιο εδώ πέρα, μονόκυρη. Ήταν fucked up. Αυτό είναι στο κανάλι του Γιώργου. Καλά είχε πάει, ρε. Τι γκρινιάζεις. Καλά είχε πάει και το επεισόδιο.
Πάλι πήγα να ξεχάσει το όνομά μου. Ρε. Το ξέρω από το 2012.
Με τα ονόματα είμαι άχρηστος, παιδιά. Με τα ονόματα γενικά είμαι
13 άχρηστος. Χρόνια, ρε. Βάζω μένε.
Με αυτά και με αυτά που είπες τώρα για το cut off point και τα λοιπά, θυμήθηκα μια ατάκα του Verhoeven, του σκηνοθέτη. Λέει ότι θέλω να γυρίσω μια ταινία, λέει, που να είναι σάτυρα και να είναι τόσο έκδηλο ότι πρόκειται για σάτυρα, να είναι τόσο προφανές ότι μιλάμε για σάτυρα.
Ξέρω ακριβώς τι λες και την είδα αυτή την ταινία, ήταν η πρώτη τελευταία ταινία που είδα.
Ναι. Και λέει ώστε όλοι αυτοί που θα καταλάβουν με τη μία ότι πρόκειται για σάτυρα να περάσουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους βασανισμένοι, συνειδητοποιώντας ότι υπάρχουν και υπόλοιποι που δεν το κατάλαβαν ποτέ. Και λέω, φίλε, δεν συμπάθω συχνά Ολλανδούς, αλλά εντάξει.
Οκ. Actually, το έκανε ο τύπος. Ο Verhoeven έφτιαξε το Starship Troopers. Το ναι, Starship Troopers είναι ουσιαστικά παροδία. Είναι splatter παροδία.
Τέρμα.
Είναι με τον ίδιο τρόπο που είναι το Braindead.
Και είναι και το vibes το οποίο πάτησε το Helldivers. Το οποίο κάνω πλάκα τώρα, γιατί το Helldivers θα γίνει ταινία και αυτό θα προσπαθήσει να γίνει ταινία χωρίς ταυτόχρονα να είναι Starship Troopers. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά αυτό.
Εδώ το αντέγραψε το Starcraft, ρε, εσύ. Το...
Δεν το θυμάμαι.
Έλα, ρε, εσύ, τα κατσαρίδια είναι ίδια τα Zerg.
Α, ναι, αλλά όχι στο ύφος τώρα, εντάξει, το τόσο γιούχο, ρε, φίλε. Δεν ήταν τόσο κωμωδία το Starcraft.
Ήτανε. Σε μερικά cutscenes, ειδικά ας πούμε στο τέλος του expansion, το... έλα, μωρέ, με την Kerrigan ήταν, πώς λεγότανε, το Brood War, είχε actually ακόμα και το narrator, το «Εδώ πέρα τα παρκάρια μας πολεμάνε και we will win the day», ξέρω εγώ, κτλ.
Περίμενα να μου πεις ότι έχει κωμικό στοιχείο, όπως π.χ. όνομα Arcturus Mengsk.
Ναι, γιατί είναι αστείο το Arcturus Mengsk.
Γιατί να, ορίστε, σχεδόν δεν μπορούμε να το πούμε.
Εγώ το είπα.
Ναι, το Mengsk.
Mengsk.
Δεν είναι normal ήχος, παιδιά, αυτό. Δεν είναι, λείπα.
Δεν είναι normal ήχος. Γιατί εσύ δεν φωνάζεις Mengsk στο κρεβάτι σου.
Εγώ φωνάζω μόνο τον Αρκτούρο. Με φύγει. Φτάνει κάτι.
Γιατί τι έχεις στο κρεβάτι, Φάλενερ.
Όχι, Φάλενερ. Ο Αρκτούρος είναι για τις αρκούδες, ρε. Τι.
Α, συγγνώμη.
Εντάξει. Κέρμπερ εγώ. Κέρμπερ κι αυτός.
Για να ξεβιδώσεις μία φάλαινα, χρειάζεσαι φάλεν. Είναι το άλεν, αλλά με ένα φύ από μπροστά.
Πάντως, όταν έχει μείνει πάντως έτσι πάνω ένα κουφάρι φάλαινα σε παραλία, επειδή είναι λίγο δύσκολο να πεις «κουβαλάω τη φάλαινα». Και... επειδή έχει αρχίσει να σαπίζει το κουφάρι, δεν μπορείς να την κάνεις ούτε φάει ούτε τίποτα, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι η προτιμόμενη μέθοδος συνήθως είναι εκρηκτικά και εξαϊλώνεται.
Μπορείς να την κάνεις κουφαρίν λακτέ. Κρέμα. Γάλα.
Έτσι. Ξεχνάτε και εσείς ονόματα ανθρώπων. Έτσι ξεκινάει.
Όχι. Έτσι θυμάσαι το άλλο, γιατί σου έχει κάνει damage ο άλλος, σου έχει κάνει emotional torture. Δεν θα ξεχάσει ποτέ το όνομά του.
Προσπαθεί να τα πνίξει ο εγκέφαλος, είναι άμυνα. Είναι άμυνα. Στην αρχή θυμάσαι, αλλά μετά ο εγκέφαλος λέει κάτσε, όταν θα κοιμηθείς, κάτσε να κάνουμε λίγη δουλίτσα εδώ πέρα, γιατί ποιος ξέρει με τι θα ξυπνήσεις αύριο στον ψυχισμό σου. Ας, πνίχτω, παιδί μου, πνίχτω.
That is why no one will remember your name. Που έλεγε στο... αυτό με την τρία, την ταινία.
Αυτό με την τρία. Που η ταινία λεγόταν τρία. Αυτό με την τρία.
Α. Κοίτα, ήμουν τόσο σίγουρος ότι ό,τι και να έλεγα θα ήταν λάθος, που απλά πέταξα οποιαδήποτε λέξη σερβίρο εγκέφαλος και λέω δεν μπορεί. Θα καταλάβουν όμως. Τους εμπιστεύομαι. Είναι έξυπνοι. Αλλιώς δεν θα ήταν εδώ πέρα.
Πραγματικά κρίμα εκείνη η ταινία, έχω να πω. Κρίμα, ποικιλοτρόπος. Όχι επειδή φαίνονταν σε κάποια πλάνα ότι ο Brad Pitt φορούσε αθλητικά. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά επειδή, εντάξει, η ιδέα που είχε να τον αντιμετωπίσει με τη φάση και με το βέλο στον τένοντα και τέτοια, να τον παρουσιάσει λίγο ως άλλο Μωυσή, ήταν, εντάξει, λες ρε φίλε, δεν είσαι καν Αμερικανός σκηνοθέτης. Δεν χρειάζονταν να πας να αλλάξεις τέτοιου είδους στιγμή. Αυτό είναι το ένα, αλλά το άλλο είναι ότι η μονομαχία Αχιλλέα Έκτορα ήταν Brad Pitt και Eric Bana, ή όπως λέω εγώ συνήθως τον Eric Bana, Eric Banadinovich. Long story. Από άψη χορογραφίας και με τα δεδομένα τέλος πάντων του οπλισμού, των ασπίδων κτλ., ήταν φοβερή δουλειά. Θα μπορούσα να βλέπω εκείνο το κομμάτι της ταινίας για πάντα, στο repeat, και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να ξεχάσω όλη την υπόλοιπη.
Ναι. Δεν την έχω δει την ταινία. Αυτά. This was my contribution. Πω πω, κάποιος έχει λιώσει. Μου ήρθε ένα δελτίο τύπου από ένα PR το οποίο συνεργάζομαι και συμπαθώ άπειρα. Και βλέπω στο θέμα Steam VR Keys Availabale. Availabale. Είναι τέλειο.
Τα βέλνα καλά μου στον Τάνι μουσική. Yay!
Ναι, στείλα του Μάνου όσο μίλαγε. Κάτι άξαλλη αστείο. Σε κατέστρεψα. Το οποίο είναι μία φύση από ένα ρεμπετάδικο το οποίο γράφει ταβέρνα κάτι και γράφει από κάτω ζωντανή μουσική, αλλά όχι ζωντανή μουσική με ήττα. Είναι με όμικρον γιώτα και τα δύο.
Εμείς εδώ δεν τους έχουμε του θανατά να πνέουν τα αλήθεια.
Φίλε, δεν σου λέει σε τι τέτοιο. Δεν σου λέει σε τι κατάσταση είναι, απλά σου λέει ότι είναι ζωντανή. Μπορεί να είναι σε κόμμα.
Ωραία, φίλε, γιατί πόθηκε αυτό και βγήκε προς τα έξω και σου λέει εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Αυτά είναι. Δεν θα μου πεις να κάνουν τέτοια λάθη άλλοι σε πολυεθνικές ή διαφημιστικές καμπάνιες, γιατί να μην κάνουν εδώ πέρα για την ταβέρνα το καλάμι, ρε φίλε. Αν να κάνουμε σκόντο, θα κάνουμε σκόντο στο καλάμι.
Άμα θες να βγούμε μία μέρα, να πάμε στο καλάμι για να σε χτυπήσω εκεί.
Είμαι αρκετά σίγουρος ότι μόνη η μέρα που θα είμαι διαθέσιμος, θα μπορούσα να είμαι διαθέσιμος, δεν θα είναι γιατί θα μου έρχεται δέμα με κάτι πιτζάμες Kirby.
Α, νόμιζα θα το πήγαινες στο επίσης προφανές ότι θα έχεις καβαλήσει ήδη αυτή την ταβέρνα, γιατί έχεις καβαλήσει το καλάμι.
Εξαρτάται από τα ίδια.
Αχ, έχω μια πείνα. Έχω μια πείνα.
Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν.
Έχουμε καιρό να πεινάσουμε τους θεατές μας όμως, έτσι. Μόνο εμείς πεινάμε σιωπηλά. Σιωπηλά. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θέλω να τους πειράσουμε, να τους πεινάσουμε.
Εντάξει, εντάξει. Το σημειώνω εδώ. Το σημειώνω. Και ελπίζω να πιάσω το πόη απειλή.
Θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο για την πείνα. Το σκυλάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όχι, όχι. Άμα είναι έτσι, όχι. 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 Γιατί θα φροντίσω να έχω αλλεργία στα peanuts. Εντάξει.
Περίμενα θα μου έρθει κάτι εξίσου, δεν θέλω να πω έξυπνο, κάτι εξίσου λέξη, όπως ήταν και αυτό που βγήκε από το στόμα σου, αλλά όχι. You win this round.